Počúvate a sledujete ďalšie vydanie našej relácie podcastovej aj video relácie v redakcii. Ja som Braňo Bezák a mojim dnešným hosťom je Vlado Šnídl. Ahoj, Vlado.
Dobrý deň.
Vlado sa v našej redakcii venuje hoaxom, ktoré sú tak trošku súčasťou aj takej otázky bezpečnosti, ako naozaj aj informačná vojna je jedna z foriem hybridnej vojny, a preto nie je náhoda, že sa venuje aj celkovo otázkam bezpečnosti, armády a ešte železniciam, ale z tých všetkých tém, ktorým máš ty najbližšie v našej redakcii, sa dnes budeme baviť najviac o tej obrannej stratégii Slovenska, o otázke našej obranej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, ktorá vyvolala veľké vášne a určite patrí k tým najdôležitejším témam tohto týždňa. Nahrávame dnes vo štvrtok a včera vláda vlastne schválila tú zmluvu. Kým sa dostaneme k tomu, začnime ale úplne na začiatku, že prečo vlastne my ako republika potrebujeme nejakú špeciálnu obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, keď sme z USA v jednej obrannej aliancii a už máme podpísanú zmluvu o Severoatlantickej aliancii. Prečo teda potrebujeme obrannú zmluvu z USA?
Jasné. Ja to nebudem popisovať tak, že prečo my to potrebujeme, lebo to nech si komunikujú predstavitelia vlády, ktorí vlastne predkladajú tú zmluvu. Ja nejak zhrniem tie ich argumenty, ktoré mne teda prišli ako keby zmysluplné v tomto ohľade. Tá vlastne móda podpisovania týchto obranných zmluv medzi Spojenými štátmi a inými členskými štátmi, tá sa tak naplno rozbehla po anexi Krymu a konflikt na Donbase, lebo to vlastne bol úplný šok a vlastne zmena celého toho myslenia. Hej, do tej doby si pamätáme, vlastne aj celé to úsilie aj slovenských ozbrojených síl sa sústredil na pôsobenie v Afganistane, predtým ešte v Iraku, misie v Mali sa tu akože organizovali a vlastne a potom vlastne po tej anexi Krymu tu prišlo ako to uvedomenie si, že vlastne tuto je nový typ hrozby, ktorý vlastne môže byť akože, že hrozba akože teritoriálneho charakteru, že vlastne my musíme sa začať starať o to, ako ubraniť naše vlastné územie. Hej, proti akože hrozbami, ktoré môžu byť aj tie konvenčné, hej, typu proste klasicky, že ako jeden štát pošle vojska na územie troch štátu, alebo tie tzv. Hybridné, to znamená, to sú tí neoznačení vojaci, to sú proste propaganda. Teraz sme videli v posledných týždňoch, že na bielorusko-poľskej hranici sa vlastne využívajú ako migranti. No, a takže vlastne to prostredie sa zmenilo a čo vlastne ako keby jeden argument, že pri takomto type akože konfliktov je strašne dôležité, aby tie armády boli flexibilné. Aby ty si, keď vlastne my ako Slovensko, žiaľ, nemáme takú silnú armádu, aby bola schopná ako pred nejakým väčším agresorom ubraniť to územie. Takže vlastne sme odkázaní na pomoc spojencov. No. A vlastne ty by si mal akože nejakým spôsobom už dopredu pripraviť tú pôdu na ten scenár, že budeš musieť si zavolať tých spojencov, to znamená, že vybudovať tu nejakú možnú infraštruktúru alebo dohodnúť sa s nimi na nejaké infraštruktúry, ktoré budeš môcť využívať. Takže vlastne preto prišla tá móda podpisovania týchto zmluv, čo je, ale treba povedať, že nie je to iba medzi Spojenými štátmi a štátmi ako povedzme Slovensko, Maďarsko, ale napríklad to teraz sa mi páčilo pripomínal aj denník Postoj, že napríklad Litva má takýto typ zmluvy podpísaný napríklad s Nemeckom, pretože akože nemeckí vojaci sú akože v rámci nejakej akože tej predsunutej prítomnosti v Pobaltí. Takže nie je to iba o tých Spojených štátoch, ale jednoducho sa tá myšlienka je previazať viacej tú spoluprácu medzi tými štátmi aj po tej zmluvnej stránke.
My sme užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi americkými v obrannej oblasti ako republika začali vlastne ešte za vlády Roberta Fica nákupom vojenskej techniky od Spojených štátov amerických. Nakúpili sme vrtuľníky Black Hawk a stíhačky F-16. Súvisia tieto nákupy nejako s tou aktuálnou zmluvou?
Nie úplne priamo, pretože napríklad tento typ zmluvy podpísalo aj Maďarsko, ktoré nemá ako americké stíhačky, oni majú švédske stíhačky. Súvisí to v tom zmysle, že i to trošku pomáha tej súčasnej vláde ako ministrovi Naďovi aj Kročokovi nejakým spôsobom lepšie obhajovať tú zmluvu. pretože áno, to vlastne na vláde, hej, včera akože zopakoval aj minister obrany Naď, že kvôli tomu, že bývalá vláda uzavrela s americkou vládou nákup stíhačiek, tak či teraz tá obranná dohoda podpíše alebo nepodpíše, tak ako tak my tu budeme mať príslušníkov amerických ozbrojených síl na letisku Sliač, pretože tam bola tej zmluvy, je tam nejaká klauzula, že vlastne my vyčleníme nejaký priestor na tom Sliači, kde vlastne bude jednak náhradné diely, možno munícia na tie stíhačky, ktoré vlastne bude nejakým spôsobom zabezpečovať tá americká armáda, budú to možno americkí inštruktori, mechanici, možno nejakú ostrahu tu budú mať. Takže či chceme alebo nie, tak v súvislosti s tou prevádzkou stíhačiek F-16, my to jednoducho tých Američanov mať budeme, takže oni preto aj, im sa to vlastne hodí do tej argumentácie, že vlastne aj preto potrebujeme tú zmluvu, aby to tu mali nejaké, akože, aby to tu malo nejakú štábnu kultúru. A zase sa im to hodí aj v tom politickom, v tej politickej oblasti, lebo môžu akože, hej, byť tými zmluvami, tými nákupmi politikov Smeru a vlastne argumentovať tým, že akí sú tí politici Smeru pokrytci, keď vlastne oni robili v podstate nadprácu, a to ako sa dá akože naozaj povedať, že politici Smeru robili vložiť nadprácu pre Ameriku, keď boli pri moci, pretože všetky tie veľké nákupy, ktoré podpísali s americkou vládou, to nie je tak, ako napríklad Robert Fico sa snaží teraz obhajovať, že sme v NATO, tak sme kupovali techniku z Ameriky, no nie, tuto nás nikto nenútil kupovať zrovna vrtuľníky z Ameriky, ani F-16 z Ameriky, my sme mohli kupovať švédske stíhačky, mohli sme kupovať vrtuľníky z Talianska. Jednoducho politici Smeru sa rozhodli, boli vyložené dychtiví, že chcú urobiť tieto nákupy ako so Spojenými štátmi. Hej, vlastne, keď ešte nebola pandémia, tak a keď ešte neboli tým najväčším strašiakom farma firmy, tak tým veľkým strašiakom boli tie americké zbrojné firmy. Takže vlastne politici Smeru s vlastnou iniciatívou sa rozhodli, že budú nakupovať zrovna vlastne americkú vojenskú techniku. Či už to boli tie Black Hawky, iba pripomeniem, Black Hawky, vrtuľníky Black Hawk nakúpil minister obrany Glváč zo Smeru v roku 2015 a to bol úplne husársky biznisový kúsok, ako oni vtedy dokázali s tedajším americkým veľvyslancom na Slovensku Sedgwickom, Martin Glváč a ten americký veľvyslanec to dohodnúť za pár týždňov, hej, že proste od zámeru, keď oni oznámili, že chceme americké vrtuľníky, do podpisu zmluvy a schválenie ubehlo niekoľko týždňov. To isté americké stíhačky, ešte keď bol Robert Fico premiér, tak hovoril, však si pamätáme, vtedy mal takú tú tézu, že treba budovať európske jadro a hovoril, že máme kúpať európske stíhačky. Potom prišiel Andrej Danko a prišiel s nápadom, nie kúpe americké stíhačky. A opäť za pár mesiacov to bolo pretlačené, schválené a vlastne základe tejto zmluvy my pošleme do Ameriky 2 miliardy dolárov. Takže vlastne preto nemôže argumentovať, že vy keď ste boli pri moci, tak ste vlastne robili tú nadprácu pre tú Ameriku.
A dá sa v stručnosti nejako povedať, o čom vlastne je tá zmluva, k čomu nás a ako štát zavezuje? Počuli sme o tom, že jedna z častí tej zmluvy je aj akoby pre nás dobrá, že Američania vlastne zaplatia rekonštrukciu nejakej infraštruktúry alebo vybudovanie nejakej infraštruktúry na Slovensku. Hovorí sa o viac ako 100 miliónoch dolárov. Ale stojí nám to, čo my vlastne sľubujeme a k čomu sa zavezujeme Američanom za tie peniaze?
Takže keď si vlastne zredeme, čo vlastne tá zmluva prináša. A teraz zase môžeme byť naopak trošku kritickejšie aj k tým predkladateľom, pretože samozrejme oni komunikujú to, čo im sa hodí. Hej. Naď aj Korčok to komunikovať tým štýlom, že však teraz stejne spolupracujeme so Spojenými štátmi, takže my tomu iba dáme nejaký zmluvný rámec. No. To nové, čo tá zmluva prináša, je, že vlastne my môžeme vyčleniť nejaké priestory na slovenských vojenských letiskách, ktoré budú dlhodobo využívané Spojenými štátmi, hej? Čo ale nemusia byť akože, jak sa tu zase to poslal do roviny, že to budú ako nejaké vojenské základne. Nie, to môže byť proste akože sklad paliva, sklad munície, sklad náhradných dielov. Že jednoducho, na základe tej zmluvy môže dosť situáciu, že my bezplatne poskytneme nejaké priestory na letisku, aby si vlastne Američania tam mohli umiestniť nejaký materiál a iba potom na nejaké dohode, že či to bude, či tie priestory budeme využívať spoločne, alebo tá zmluva pripúšťa, že vlastne si to budú využívať iba aj oni sami, a budú to mať čiste pod vlastnou akože réžiou. Hej? Takže ako toto je taká novinka, čo tá zmluva vlastne prináša, že môže to byť nejaká trvalá, alebo trvalejšia nejaká infraštruktúra, nejaká inštalácia, ktorú budú si primárne využívať akože Spojené štáty. Toto akože dnes nie je. Hej. Dneska sa tu, keď sa tak koná nejaké proste krátkové cvičenie, že prídu a odídu, ale tá zmluva vlastne prináša možnosť, že by tu vlastne bol, hovorím, nejaká trvalá stavba napríklad, ktorá by slúžila, hej, aspoň niekoľko rokov primárne pre potreby Spojených štátov. Takže to je to, čo vlastne tá zmluva akože prináša a čo vlastne bude také ako diskusie, hej, lebo samozrejme, tam ide o to, že ako sa na to pozeraš. Ty sa na to môžeš pozerať tak, že vlastne to je nejaké ohrozenie suverenity, alebo že to je nejaké poníženie, keď vlastne Američanom ty vyčleníš nejakú časť, hej, tvoje základne, aby tam mohli niečo mať. Alebo sa na to niektoré štáty dívajú presne naopak, že to je proste v našom záujme, hej, aby keď už proste hej, budujeme nejakú obrannú spoluprácu s tou Amerikou, aby oni tu sami mali, hej, nejaký typ zariadenia. Mne sa páči metafora, čo použil pán politológ profesor Bátora v našom článku, že vlastne je to podobné, ako keď ty chceš, aby hasiči boli pripravení hasiť, hej, tvoj dom, ale brániš im tu inštalovať nejaký hydrant. Hej, tak to je niečo ako, že ty im umožníš, aby si tu inštaloval nejaký svoj hydrant, ktorý ale budú mať pod vlastnou kontrolou. Tak to je tá novinka, ktorú vlastne tá zmluva akože prináša.
Takže nie je to tak, ako sa niekoľkokrát objavilo, že vlastne my odovzdávame letiska v Malackách a v Sliači, alebo nejaké iné letiska, ako keby odovzdávame americkej armáde a oni si tam budú môcť robiť, čo chcú.
Takto zase, môže byť ako trošku kritickejší. Tam to mohlo byť trošku akože jasnejšie napísané, mm-hmm. To porovnával s maďarskou zmluvou, lebo sa tu treba povedať. To isté robili Maďari, hej? V tej našej zmluve jednoducho, to je proste zmluva, kde máš nejaké rámcové pasáže, že vlastne Američania môžu využívať nejaké prístroje v nejakých dohodnutých vojenských zariadeniach. A potom tam máš prílohu, že o aké tie komplexy ide. Tak máš tam vymenované letisko Malacky a letisko Sliač. Maďari to majú to isté, hej, a dokonca tých základní tam majú viacej, tam majú dokonca 4, hej, tam majú 3 letiska a jedny pozemné kasárne. A tie Maďari tam majú akože špecifikované, napríklad, že všetky tieto zariadenia zostanú pod prvným velením, hej, velením vlastne maďarských síl. V tej slovenskej verzii zmluvy takáto vyložené explicitná pasáž, že to zostane pod velením, a ja som to tam teda nenašiel, hej. Čo ako neznamená, že teda hej, velenie pre zmluvu Američania. Ale nie je to tam takto jasne ako špecifikované. Takže tá zmluva jednoducho ako keby nehovorí, hej, čo presne akože bude. Hovorí tam ako nejaké jasné veci, že všetko to zostane v majetku Slovenska. Aj keby tu Američania čo postavili a využívali to, aj to bude v majetku Slovenska. A hlavne to, čo je vlastne ten hlavný argument vlády, to je iba nejaký rámec. A čo konkrétne oni tu budú mať? Či ten sklad, alebo, hej, alebo proste sklad zbraní, alebo paliva, alebo niečo iné. To sa vlastne dohodne ešte ako v rámci tej zmluvy a to stejne ešte bude musieť schváliť jak vláda, tak parlament. Hej. Týmto vlastne oni sa snažia upokovať Borisa Kollára. Hej. Hovoria, že vlastne že všetko to, čo tu Američania budú mať, tak o tom ešte stejne budeme rozhodovať, či už na vláde, alebo v tom parlamente. Takže akože klídek, hej, proste akože teraz akože na základe tejto zmluvy sa nič nestane. Hej. To iba vytvorí nejaký rámec a či sa niečo stane, tak to sa bude dohodovať až na základe tej zmluvy.
Naozaj sa aj v médiách, aj v sociálnych, aj v mainstreamových, aj v alternatívnych, proste všade sa tá zmluva rozoberá z každej strany. Objavuje sa okolo nej, napokon už aj z toho, čo sme doteraz hovorili, vidno, že sa objavujú nejasnosti, všelijaké mýty. Jedna strana hovorí tak, druhá strana hovorí tak, ako to už býva. Myslíš si, že zvládla vláda a v tomto prípade hlavne predkladatelia, teda minister obrany a minister zahraničných vecí, že zvládli tú komunikáciu o tej zmluve?
No tak či niečo zvládli alebo nezvládli, to sa bude hodnotiť úplne na konci, keď vlastne tá zmluva bude alebo nebude schválená hlavne v parlamente, lebo tá schválení na vláde bol iba ako teda prvý krok. Takže vlastne tam sa ukáže teda, či to zvládli. Čo sa týka teda samozrejme, jedna vec je, či si dojednáš politickú podporu, hej? A druhá vec je, či o tom presvedčíš ako keby verejnosť. Tam sa dá povedať, že im do toho veľmi zásadne vstúpil generálny prokurátor Žilinka, ktorý úplne narušil tú ich komunikačnú stratégiu. Vláda jednoducho mala takú stratégiu, môžeme si povedať, že z ich pohľadu asi pragmatickú. Oni samozrejme vedeli, že toto vyvolá hurhaj. Hej. To proste vieme, že čokoľvek, čo súvisí s Amerikou alebo dokonca s americkou armádou, vyvolá hurhaj, hlavne na amerických sociálnych sieťach. Takže oni si zvolili taktiku, že oni to teda zavesili na web, hej, tu zvolili si tlačovku a povedali, teraz to na tom webe, môžete si to prečítať, je to bol pred Vianocami, môžete to pripomienkovať a my to už nebudeme ďalej nejak komentovať. Spoliehali sa na to, že sa to chytia iba takí tí akože tradiční majstri, hej, typu Eduard Chmelár, typu Luboš Blaha, hej, typu programárske weby, ktoré okolo toho budú robiť ten hurhaj na tých sociálnych sieťach, ale spoliehali sa na to, že vlastne tam to zostane. Hej. Dokonca ešte minulý týždeň my sme v denníku N mali rozhovor s Martinom Klusom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia. Tam sa kolega Dušan Mikušovič aj pýtal, že však vy tu stále rozprávať o nejakej strategickej komunikácii, využívanie sociálnych sietej aj akože na komunikáciu štátu. A tuto ste úplne ticho. Hej? A on sa tam presne pochválal o to, však nie je to potrebné, tá téma aj nepreskočila mimo tie bubliny. Hej? Dokonca to tak trošku aj hrubo pomenoval, že my máme stratégiu, že nech sa oni vykvákajú, hej, a prasne nedôležité. No, lenže potom sa do toho obul generálny prokurátor Žilinka, s ktorým nikto nepočítal, a ten vlastne celú tú zmluvu, celú tú tému dal do stredu pozornosti, hej, a s tým to oni nepočítali. Takže keď už sa toho potom chytili úplne všetci, tak už na to proste museli reagovať, takže už potom zase začali aj na tých sociálnych sieťach dávať nejaké statusy typu, že hej, fakty a mýty, hej, minister obrany tam mal cez víkend takú akože výzvu, že proste odstúpiť z politiky, ak tu bude nejaká americká základňa, ale pokiaľ nebude, tak asi vy odstúpte z politiky, hej. Takže proste hold museli zmeniť tú stratégiu. No a či bude úspešná, tak hovorím, to sa iba ukáže. Zajská verejné mienky asi ťažko môže byť úspešná, pretože tu je jednoducho také nastavenie, že veľká časť slovenskej spoločnosti chce fandiť skôr teda Rusku, keď už je tu nejaký proste typ, že bude Rusko alebo Amerika. Takže ako, myslím, že oni nemajú šancu presvedčiť ako keby, alebo dosiahnuť to, aby väčšina slovenskej spoločnosti podporovala tú zmluvu, pretože už tu dopredu sú tak nastavené pravidla, že časť spoločnosti bude a priori odmietať čokoľvek americké. Hej, takže pre nich je dôležité, aby získali tú politickú podporu a to sa ešte ukáže.
Prejdeme si úplne v stručnosti tie ako najhlasnejšie výhrady, ktoré sa objavili proti tej zmluve. Takže znamená tá zmluva, že budeme mať na Slovensku americké vojenské základne a americkú vojenskú prítomnosť u nás, ako hovoria tí odporcovia zmluvy, že okupantov?
Tak okupantov určite nie, lebo okupant je, že niekde ti, hej, že proste ako v roku 68 nikto sa nikoho nepýta, proste pošleš niekde 500 000 vojakov, hej, a vybavené, hej, a proste zabereš si, čo potrebuješ a potom si to necháš, hej, schváliť ako v parlamente nejakú tú dočasný pobyt vojsk, ktorý sa pretiaľ vtedy na 23 rokov, tak toto akože, hej, teda toto nehrozí, tak veď už len to, že dopredu si to videl tú zmluvu, parlament ju môže schváliť, odmietnúť a potom ešte dodatočne bude schváliť alebo odmietať tú konkrétnu realizáciu, tak ako, myslím, že keď to niekto akože porovnáva z roku 68, tak ja sa teda cítim dosť akože dotknutý. To je, samozrejme, na ľudí to funguje, pretože na ľudí funguje jednoduché skratky, že mali sme tu Sovietov a teraz tu budeme mať Američanov. Hej? No nie, proste Sovietov tu akože nikto teda nepozýval okrem Vasila Biláka. Hej? Teraz proste je to na nás. Hej? Či my, hej, chceme tu mať nejaké americké inštalácie, alebo nie. Maďari ich chcú, Poliaci ani nehovorím. To keď som si pozeral tú poľskú zmluvu, tak jak my tam máme v tej prílohe, že dve zariadenia, hej? Že dve letiska, na dvoch letiskách si môžu Američania teroristickým čo postaviť. Poliaci ich tam asi 20. Hej, to je celá stránka vymenovaná, čo všetko tí Poliaci ponúkajú tým Američanom. Tam asi 7 letisk, kasárne, výcevkové priestory, nóri, hej, nóri, tam majú asi tie 4 základne, ktoré vlastne oni sami ponúkli tej Amerike na ten hydrant. Takže ako okupácia rozhodne nie. Čo sa týka vojenské základne, tak zase otázka je, čo si kto predstaví pod pojmom vojenská základňa. Pred 13 rokmi v Česku bol veľký hurhaj okolo zámeru postaviť
radar, v
vojenskom priestore Brdy. Hej, že to malo byť normálne, akože nejaké opletené územie, ktoré bude čiste akože americké, budú tam americkí vojaci, tak toto ako keby tá zmluva nepredpokladá. Hej, tam proste iba predpokladá, že na slovenské základni budú mať Američania nejaké priestory, kde môžu byť buď vojaci, hovorím, aj tí inštruktory na tie stíhačky, alebo hej, tam môžu mať ako nejaký materiál. Hej. Napríklad v Norsku má spoluprácu s americkou námornou pechotou, že tam má dokonca americká námorná pechota, tam má umiestnené zbranie v jaskyniach. Hej? Pretože z pohľadu to Norska, ako si povedali, že oni sa tiež trošku obávajú, že môžu byť napadnutí, takže keby potrebovali si zavolať na pomoc Američanom, tak vlastne oni už tam budú mať nejakú logistiku, ktorú budú môcť využívať. Takže vravím, je otázka, či to, čo sa vlastne akože diskutuje, napríklad, že Američania tu môžu mať nejaký sklad paliva, hej, ktorý, kde budú mať vlastné palivo, ktoré budú môcť využívať, hej, vo vlastnej režii. Čiže je toto základňa, hej, to nech si každý akože zodpovie, hej, že čo si pod tým slovom...
A čo sa týka vojakov, je to asi tak, že keď tu, čo ja viem, budú mať sklad paliva, alebo náhradných dielov, alebo možno aj nejakej munície, tak asi si ho budú aj sami strážiť, keď to bude ich, tak to znamená, že tu budú aj nejakí americkí vojaci?
Toto by z môjho pohľadu mala tá vláda jasne komunikovať. Oni stále sú v rovine, že proste to sa len bude dohadovať. Mm-hmm. A keď už teda sa niečo dohodne, tak proste ešte to bude musieť schváliť vláda. Hej? Takže
ale tá zmluva akoby umožní Američanom, aby tu mali aj nejakých vojakov, ktorí budú strážiť tie ich inštalácie, alebo tie...
Áno, toto tá zmluva teoreticky umožňuje, ale zase tak, môžem sa pozrieť Maďarsko. Tak Maďarsko tú zmluvu podpísal pred 3 rokmi, myslím, že maďarské základne nie sú odovzdané ako, hej, Američanom. No. A napríklad, ty si sa pýtal na tie peniaze. To je ešte ako dôležitá vec, ktorá sa vlastne aj tiež tak zjednodušuje, že my ideme odovzdať americké letiska za to, že oni nám dajú nejakých 105 miliónov, hej, dolárov.
Slovenské letiska, že im vlastne akože dávame naše letiska za 105 miliónov.
Áno. A takže to je už ako vec, ktorá je priamo spojená s tou obrannou dohodou, že vlastne tá umožní čerpať Slovensku alebo slovenským ozbrojeným silám dotácie vlastne akože z Ameriky. Lebo zase aj úplne akože legitimne s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ja iba poviem akože ten kontext, ktorý je dôležitý, že slovenské ozbrojené sily sú do istej miery veľmi beznádejné akože v neúplne najlepšom stave. Hej? Že ste sa tu nakúpila ako letická technika, teraz sa nakúpe pozemná technika, ale tá infraštruktúra je vo veľmi biednom stave. Hej, to je, kedysi Andrej Danko mal ten výrok, že nefeď pleseň, hej, vo vzťahu k Pelegrinimu, tak on to ste povedal v súvislosti s nemocniciami, ale to isté sa môže týkať akože kasárny. Takže my, akože tá vojenská infraštruktúra nie je v dobrom stave. No, a zároveň ty na vlastne tento typ projektu nemôžeš čerpať eurofondy. Hej, mm-hmm. To nie je také, že na rozdiel od nemocnice ty si dáš nejakú letisko sliač do plánu obnovy. Hej. To znamená, že všetko, čo sa týka armády, ty si musíš platiť z vlastných peňazí, ktoré sa doteraz ako nenašli. A teraz vlastne ako jediná výnimka je, že môžeš dostať nejakú dotáciu zo Spojených štátov. Lenže samozrejme, tí Američania idú na to, čo vlastne potvrdil minister Naď, že keď už teda ti oni niečo postavia na tom letisku, tak oni postavia to, čo oni budú chcieť aj sami využívať. Mm-hmm. Hej. A ty si môžeš ako rozhodnúť áno alebo nie. Hej. Na druhej strane, akože, že oni to ste postavia, môžu to využívať, ale bude to potom v tvojom majetku. Hej. Mm. Takže ako keby, to je to, čo ako keby, je na diskusiu, že či na to pristúpiš, alebo nepristúpiš.
V súvislosti s 35 pripomienok, myslím, mal generálny prokurátor, alebo teda generálna prokuratúra k tej zmluve. Ale asi najčastejšie bola spomínaná tá pripomienka, že my sa vzdávame jurisdikcie nad americkými vojakmi alebo nejakým iným personálom, ktorý by tu bol umiestnený na základe tej zmluvy. To znamená, že keby tu ten americký vojak alebo inštruktor alebo hocikto iný, kto by tu bol na základe tej zmluvy, spáchal nejaký trestný čin, tak vlastne nebudú ho súdiť slovenské súdy, ale bude to všetko pod jurisdikciou Spojených štátov amerických a my do toho nejakom nemôžeme zasiahnuť. Vyplýva to z tej zmluvy?
Dajme to zložitejšie. Čo sa týka tej jurisdikcie, tam treba povedať, že to je v podstate do značnej miery copy-paste to, čo oni majú akože s inými štátmi. Hej? Že to ako aj ukazuje, vlastne, ak sa dojednáva tá zmluva. To nie je také, že ty si zoberieš ako nejaký, hej, si staneš Američan a Slovák, hej, a dohodneš si nejakú zmluvu. Nie. Oni majú nejaký muster, hej, a proste tak podpíš alebo nepodpíš, hej, tvoja vec. No. Takže ako my tam máme to isté, čo tam majú tí Maďari, hej, možno jeden odstavec tí Maďari tam majú navyše. A ten v tých odstavcoch je to tak formulované, že áno, ako keby defaultne, hej, tú jurisdikciu majú tie americké orgány, ale v nejakých akože špecifických prípadoch, ktoré sú pre teba dôležité, ty to môžeš ako keby revokovať, hej, takže ty môžeš akože, že hej, si nie tú jurisdikciu, keď to budeš považovať za nutné, zobrať späť. akurát je tam potom vymenované, že napríklad v nejakých takých tých menších deliktoch, ako keby v slovenskom návrhu je to definované, že kde je sadzba do 3 rokov, tak napríklad tam to není tak formulované, že ty to nemôžeš súdiť, tam je to tak formulované, že oni nemajú povinnosť informovať o tom,
že sa to stalo.
Áno. Tak napríklad, že, a takto to napríklad majú tí Maďari, oni tam sa nemajú sazbu, že do 3 rokov oni tam majú, že minor offenses, aj čo sú akože prečiny. Takže napríklad minister obrany, keď sme sa na to pýtali, tak sme chceli nejaké že case studies, tak napríklad teraz bol v Poľsku taký prípad, že nejaký americký vojak tam nejak fyzicky zautočil na policajtku, hej, myslím, že v meste Gdansk. Tak on hovorí, že tento prípad by sme proste posudzovali, lebo je tam vyššia trestná sazba. Ale keby sa napríklad americký vojak pobil niekde v krčme, hej, s nejakým miestnym junákom, tak vlastne ako toto by sme ako teoreticky riešiť akože nemuseli. Hej. Mm-hmm.
Takže samozrejme, že tí odporcovia tej zmluvy a čo ju chcú politicky zneužiť, samozrejme hovoria už o znásilneniach slovenských žien a americkými vojakmi, lebo to pôsobí najemotívnejšie, samozrejme, alebo veľmi emotívne. Tak to jasne sa ukazuje, že za znásilnenie je oveľa vyššia trestná sadzba ako 3 roky a to by zostalo v našej jurisdikcii aj podľa tej zmluvy.
Áno, alebo tak ja som tam si jednoducho povedal, že tam si chceš uplatniť tú jurisdikciu a tá zmluva toto pripúšťa.
A posled zo všetkých tých pripomienok vyberám ešte tú poslednú, ktorá tiež pôsobí tak akože emotívne, keď sa povie jadrové zbrane, tak hneď všetci zbystria pozornosť. Dávame tou zmluvou biankošek Spojeným štátom americkým, že si u nás môžu rozmiestniť jadrové zbrane. Čo teda by znamenalo, že sa staneme terčom aj pre jadrové zbrane našich potenciálnych superov alebo teda nepriateľov v tej budúcej vojne nejakej?
To je presne ten argument. Ten generálny prokurátor hovorí, že toto by tam malo byť jednoznačne taxatívne proste vyučené, že takáto možnosť ako nemôže byť. Ministerstvo obranicky hovorí, že proste ako keby to je vyučené ako keby inými medzinárodnými dohovormi. Takto, no, je to naozaj príde, že toto je naozaj fakt minister Kročok to včera pomenoval, že toto robil Mečiar, hej, že keď nás nechceli zobrať do NATO, tak si aspoň urobil nejaké referendum, že tak aspoň odmietime americké jadrové zbrane, hej. Ako on to vtipe, že ako Dežo stojí na námestí, hej, a tlieska rukami, okolo idúci sa ho pýta, že Dežo, prečo tlieskaš rukami, že plaším krokodíly, hej, že a však tu žiadne krokodíly nie sú, no lebo tlieskam rukami, hej.
Jasne.
No, samozrejme, ako jadrové zbranie, ako takto, to vlastne, čo tí kritici tej zmluvy, akože varujú pred nejakým scenárom, že samozrejme, že toto nie je reč o nejakých akože balistických raketách, ale že sú proste ako tzv. Taktické jadrové zbranie, ktoré ty môže inštalovať na lietadla. A tieto jadrové zbranie, podľa tých liknutých dokumentov, doteraz sú akože v Európe rozmiestnené, ešte od čas studenej vojny, že proste Američania ešte od čas studenej vojny majú tento typ zbraní, podľa tých liknutých dokumentov napríklad v Holandsku, v Taliansku, možno ešte naďalej v Turecku, keď tam potom púči v roku 2017, tam teda špekulá, že skôr by ich skôr odvážali. No, a tuto teraz ako títo odporcovia zmluvy strašne, že oni to môžu umiestniť aj na Slovensku. Ja si myslím, že toto je naozaj proste doteraz, ako keby v žiadnej postkomunistickej krajine Američania ani podľa všetkých liknutých dokumentov neumiestnili žiadnu taktickú akože jadrovú zbraň, dokonca ani v Poľsku, ktoré by dokonca to chceli mať, hej? Tam Kaczyńskeho vláda akože mala záujem, aby tí Američania, lebo tak oni tam trošku majú inú situáciu, keď tam majú ten Kaliningrad a aj historické skúsenosti, že oni by radi tam mali tie jadrové zbrane. Ani v tom Poľsku, ktoré je najviac proamerické, nie sú žiadne náznaky, že by mali mať nejaké jadrové zbrane. Tak akože predstav, že zrovna nasliač si ich tam akože umiestnia, tak tam je pre naozaj taká, že fakt akože strašíme pred nejakými krokodílmi. A my sme sa napríklad na to pýtali akože v Maďarsku, ako to bolo, či napríklad tieto obavy boli v Maďarsku, keď to Orbánova vláda dojednávala, to zisťoval kolega Zoltán Szalai, ktorý vlastne písal tú maďarskú anabázu, tak tam vôbec nikomu nenapadlo špekulovať o jadrových zbraniach. Hej. Takže z môjho pohľadu toto je akože fakt taká asi trošku fantomová hrozba.
Mm-hmm. Ty už si to hovoril na začiatku, že vlastne to, že začali štáty podpisovať tieto bilaterálne zmluvy so Spojenými štátmi obranné, začalo potom, ako svet s hrôzou sledoval ako zelení mužici a potom už aj naozajstní ruskí vojaci obsadili Krím. súvisí to, že my teraz podpisujeme tú obrannú zmluvu, alebo chceme podpísať tú obrannú zmluvu z USA, aj s tým, čo vidíme teraz, že sa deje v súvislosti s Ruskom, teda s tým napätím, ktoré teraz Kazachstán, Bielorusko, Rusi presúvajú veľké kontingenty k hraniciam s Ukrajinou. Myslíš, že to s tým súvisí?
Myslím si, že to skôr súvisí s tou dlhodobou alebo obavou zo strany akože Ruska. Hej? Asi to nesúvisí priamo s tým, čo sa deje teraz, pretože prezident návrh na tú obrannú zmluvu s tým prišiel v roku 2018. Maďari to podpísali v roku 2019, Poliaci myslím, že minulý rok. Takže ako to je nejaký proste séria, hej, zmluv, ktoré sa tu vlastne podpísujú naprieč tými členskými krajinami NATO. Takže skôr to iba to, že to umožňuje ako keby zase buď obhajovať zmysel tej zmluvy, alebo naopak aj protestovať. Hej. Že jeden hovorí, že to Rusko vyprovokuje, ktorý hovorí, že naopak ešte o dôvod viacej, keď vidíme, čo je na hraniciach s Ukrajinou, o dôvod viacej, akože to podpisovať.
Mm-hmm. Ale že priama súvislosť, to, že to načasovanie vyšlo teraz takto, je skôr zhoda okolností, že my sme ju mohli mať teoreticky podpísanú už oveľa skôr, hej?
Áno. A zároveň asi, ako to je proste záujme ako tých predkladateľov, aby to, keď už, tak aby sa to riešilo, nie pred voľbami, hej? Takže asi aj oni to chcú mať ako čo najskôr z krku.
Už si to spomínal, že tá zmluva prešla vládou. Prešla vládou jednohlasne, ale s pripomienkami. Vieme od koho a aké to boli pripomienky a ako tento signál, že jednohlasne s pripomienkami, čo ten signál hovorí o možnom schvaľovaní v parlamente?
Myslím, že ten dodatok s pripomienkami nehovorí vôbec nič, lebo čo som ja videl, nejaké tie pripomienky, to sa netýkali obsahu tej zmluvy, ale nejaké sprievodné dokumentácie, že tam sa navrhoval doplniť, že proste odkaz na nejaký ďalší zákon, že tam to boli vyložené slovíčka, ktoré akože nijak nič neriešia ten obsah. No ale ako skôr otázka, čo spôsobil to angažma Maroša Žilinku, hej, akým spôsobom to ako keby môže ovplyvniť to samotné schváľovanie, pretože jedna vec, že to prešlo na vládu. A treba povedať, že tamto prešlo vlastne podľa toho plánu. Hej. Oni si to aj ohlásili pred Vianocami, že chcú vlastne tú zmluvu presadiť, alebo teda mať schválenú na vláde v podstate začiatkom januára. To sa stalo. Lenže teraz je otázka, ako sa zachovajú tí rôzni poslanci, o ktorých vo veľa prípadov my nevieme vôbec nič, čo si oni myslia o akože zahraničnej politike. Lebo doteraz vlastne oni neboli konfrontovaní, že schválila sa nejaká bezpečnostná stratégia, ale to nebolo ako keby tak citlivé, že napríklad rôzni politici z Oľano, zo Smerodina, hej, ako oni vlastne sa zachovajú v situácii, že jednak, hej, dostanú tento dokument na stôl, ale zároveň, hej, bude to taký obrovský tlak, lebo to si myslím, čo hrozí, že to bude ako teda strašná niekto to nazve hysteria, niekto to nazve, povedzme, neviem čo, politická kampaň, veľký tlak na tých zákonodárcov, hej, bude sa po nich voziť, hej, celá tá prokremelská scéna, môžu tu byť akože ich fotky niekde, že vlastizradcovia a podobne, ako keď sa niekde schvaľovali nejaké migračné kvóty, takže čo vlastne urobí, pokiaľ vznikne tento verejný tlak, ako čo tu robí s tými jednotlivými poslancami, hej?
Takže nevieme to odhadnúť jedno.
Toto teraz nevieme, tak samozrejme toto teraz ako bude asi veľký deal alebo, hej, pre tých predkladateľov, teda vyjednať si tú politickú podporu aj v tom parlamente.
A ja viem, že najhoršie je od ľudí, ktorí sa venujú skôr tomu, čo sa deje, alebo čo sa udialo, chcieť od nich, aby pozerali do budúcnosti, ale jaký kurz by si dal na to, že to prejde?
To absolútne. To
nevieš povedať.
Vidíme, že to všetko o jeden hlas buď prechádza, alebo neprechádza. Jako, čo sa týka nejaké, že keď sa pýtala, či to my napríklad potrebujeme, alebo že či vôbec, ako, čo by tí poslanci mohli ako, brať do úvahy. Hej? Ja fakt nechcem povedať, alebo že čo, ako by som ja hlasoval, keby som bol v parlamente náhodou. Ja si ako naozaj, iba keď som si fakt pozeral to ako to prebehlo v tých iných krajinách, ako som sa naznačil tie zmluvy v tej originál, že on to je podobne ako pri tej pandémii, že tu vlastne tie najchytrejšie hlavy hovorili, my nevymýšľame nič vlastné, hej, robme to, čo robia všetci naokolo nás. No a tak keď naozaj tie štáty, ktoré sú v podobnej situácii ako my, to znamená, že sú na hraniciach toho NATO, dokonca ešte štáty ako Norsko, hej, akože, že proaktívne ako, takýto typ spolupráce akože rozvíjajú, tak toto je asi taký akože argument, ktorý napríklad ja by som akože pral do úvahy, hej, ale absolútna otázka, že čo budú brať do úvahy tie jednotliví poslanci.
Budeš sa cítiť bezpečnejšie, keď parlamentom prejde tá zmluva?
To Takto odpovedať, neviem, ako hovorím, no tak budem sa cítiť bezpečne, že keď budeme robiť to, čo robia iné civilizované štáty, no a teda vyzerá to tak, že iné civilizované štáty tento typ ako spolupráce akože s Amerikou rozvíjajú.
Hovorí môj kolega, ktorý sa v denníku N venuje obrane, Vlado Šnídl. Ďakujem, že si našiel čas a vzhľadom na tie témy, ktorým sa venuješ, som si takmer istý, že ešte bude príležitosť sa stretnúť v našom štúdiu. Ešte pekný deň.
Ďakujem pekne, moja radosť.